dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este joi, 19 iunie. Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 6:30 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ambasadorul Moldovei la Kiev și discuțiile despre federalizarea Ucrainei ca șansă de rezolvare a crizei.
Și aici, la Kiev și la Chișinău, există o convingere quasi-generală potrivit căreia federalizarea țărilor noastre ar putea construi o soluție viabilă a conflictului. Există mari îndoieli în acest sens.
Un jurnal de corespondent de la Iași și o zi cu soare, dar și cu umbră astăzi la Chișinău, cu o temperatură de 23 de grade. O să încep cu știrile de la această oră matinală. Partidul Liberal Democrat din Moldova va continua să susțină parcursul european al Republicii după alegerile parlamentare din luna noiembrie, iar liderul PLDM Vlad Filat speră că partidele din coaliție vor reuși în perioada electorală să aibă un obiectiv comun de integrare europeană și nu de cotonogire reciprocă. Declarația a fost făcută de liderul PLDM într-o emisiune la postul public de Radio Moldova 1. Filat a promis că membrii coaliției vor veni în fața cetățenilor după 25 septembrie cu o dare de seamă a activităților pe perioada mandatului. Semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană va duce la distrugerea economiei Republicii Moldova și a producătorilor moldoveni, susține deputatul comunist Gheorghe Anghel. Declarația a fost făcută pentru agenția IPN în cadrul unui sondaj desfășurat printre deputați. Anghel a spus că nu va vota pentru ratificarea documentului. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană va fi semnat pe 27 iunie la Bruxelles. Pentru a fi ratificat de către Parlamentul de la Chișinău este nevoie de voturile a 51 de deputați. Echipa de observatori ai Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dat publicității ieri al treilea raport legat de situația din estul Ucrainei și din peninsula Crimeea anexată de Rusia. Potrivit raportului, de la începerea violențelor din 7 mai, cel puțin 356 de oameni au murit, dintre care 257 civili. Raportul arată că cel puțin 34.000 de oameni s-au refugiat în alte părți ale Ucrainei ca urmare a climatului de teamă instaurat în estul țării. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a avut convorbiri cu lideri importanți irachieni, cerându-le să se unească în fața pericolului reprezentat de militanții islamiști din gruparea Statul Islamic al Irakului și Levantului. Ieri, ministrul irachian de externe, Hoshyar Zebari, a anunțat că Bagdadul a cerut Statelor Unite să inițieze raiduri aviatice împotriva militanților suniți. Președintele Statelor Unite Barack Obama a dat informații liderilor Congresului despre eforturile americane pentru a-i convinge pe liderii irachieni să acționeze împreună împotriva pericolului terorist și a trecut în revistă și opțiunile pentru a acorda asistență sporită în chestiuni de securitate liderilor de la Bagdad. Și la Cupa Mondială de Fotbal a fost înregistrată și prima mare surpriză. Echipa Spaniei a fost eliminată din competiție după ce a pierdut cu 2-0 în fața selecționatei din Chile. Spania a fost învinsă și de Brazilia în celelalte meciuri. De ieri, Croația a învins cu 4-0 echipa din Camerun și Olanda a bătut Australia cu 3-2. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi plăcută de vară se anunță astăzi la Chișinău, 23 de grade maxima, soare, ceva umbră, niciun strop de ploaie. La Kiev, unde se vorbește despre iminența unui acord unilateral de încetare a focului din partea guvernului, ziua de astăzi va fi meteorologic senină și tot cu 23 de grade. La Moscova, în schimb, e frig pentru această perioadă a anului, 16 grade și noaptea numai 10. Mai spre apus, în România, tot frig și ploaie, 18 grade maxima astăzi. În centrul Europei, la Viena, 26 de grade și soare, la Budapesta, la fel și la Praga, doar ceva mai înnourat și ceva mai răcoare, 23 de grade. În sudul Europei, la Roma astăzi plouă, la Madrid, unde regele Juan Carlos tocmai și-a semnat ieri abdicarea în favoarea fiului său, sunt 30 de grade și la Lisabona e la fel de cald ca la Chișinău, numai că acolo soarele va străluci toată ziua.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Și astăzi în Moldova se va vorbi mult despre Uniunea Europeană. Se află la Chișinău comisarul Uniunii pentru Transport, Sim Kalas, care va avea întrevederi cu ministrul transporturilor Vasile Botnari. Astăzi va sosi pentru două zile și ministrul german pentru cooperare economică Gerd Müller, care vine însoțit de o delegație de oameni de afaceri și va participa la Bălți la cel de-al treilea forum Uniunea Europeană-Moldova, unde va participa și premierul Iurie Leancă. Institutul American din Ucraina, în cadrul programului Inițiativa Parteneriatului Estic, va organiza o dezbatere pe tema beneficiilor pe care le va aduce Moldovei acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Și Ministerul Moldovean de Externe și Comisia Electorală Centrală vor lansa aplicația online prin care moldovenii din diaspora se vor putea înscrie pentru a putea vota. Pe plan internațional, punctele fierbinți ale actualității continuă să fie Ucraina și Irakul. La Luxemburg se întrunește astăzi așa numitul Eurogrup, din care fac parte numai țările Uniunii Europene care folosesc moneda unică euro. Grupul de analiză politică Chatham House dezbate astăzi la Londra despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Și la Moscova începe Festivalul Internațional de Film, care va dura până pe 28 iunie.
Interviul emisiunii.
Cum situația din Ucraina este și astăzi subiectul cel mai important al actualității europene și regionale, Valentina Ursu a căutat să afle mai multe despre cum se văd lucrurile chiar de la Kiev, de la ambasadorul Moldovei în Ucraina, Ion Stăvilă.
Dacă Moscova își dorește o federație ucraineană și una moldovenească, cu o arhitectură variabilă, asta ar însemna oare că putem vorbi despre înghețarea în istorie acestor două state, Republica Moldova și Ucraina?
Conceptul federalizării este unul din scenariile propuse pentru examinare în vederea soluționării acestui conflict. Acest concept nou ne este bine cunoscut. Am în vedere în Republica Moldova faptul că în 2003 nouă tot ni s-a propus un proiect de reglementare a conflictului transnistrian, cunoscut bine sub denumirea Memorandumul Kozak, care avea la baza sa conceptul federalizării. Cunoaștem bine toți în Republica Moldova și în afara ei istoria acestui proiect. Până la urmă, și aici la Kiev și la Chișinău există o convingere quasi generală potrivit căreia federalizarea țărilor noastre ar putea constitui o soluție viabilă a conflictului. Există mari îndoieli în acest sens. La Kiev, autoritățile de la Kiev sunt ferm hotărâte să promoveze un alt concept, și anume cel al descentralizării puterii în stat, al puterii de stat în contextul promovării reformei constituționale despre care se vorbește de mult timp și care este un element al unui plan agreat în plan internațional, inclusiv înțelegerile de la Geneva și planul de reglementare pașnică a conflictului din Ucraina sau a situației din regiunile de est ale Ucrainei, este un element important al planului propus recent de către președintele Poroșenko. Deci există o comisie de stat creată specială în acest sens. Deci tema care se discută acum aici în Ucraina este descentralizarea puterii de stat ca o alternativă mai bună a planului de federalizare a Ucrainei. Credem că forțele politice din Ucraina, majoritatea forțelor politice, sprijină acest plan elaborat și promovat de către guvern și de către președintele Ucrainei. Până în toamnă vom vedea deja acțiuni concrete în vederea promovării acestui plan, care este privit de aici ca un factor important în vederea depășirii crizei din Ucraina.
Domnule ambasador, cât de des se vorbește la Kiev despre problema transnistreană, ținând cont totuși de această criză prelungită din Ucraina?
Se vorbește mult și foarte frecvent, mai mult ca niciodată anterior, atunci când se analizează situația din regiunile de est și tot ceea ce se întâmplă aici în Ucraina în sensul perpetuării acestui conflict, se fac analogii și paralele cu Transnistria, cu problema transnistriană. Se vorbește despre o tendință de transnistrizare a Ucrainei sau, mai bine zis, a situației din partea de est a Ucrainei, iar care este sensul și conținutul acestei noțiuni, transnistrizare, este bine cunoscut, adică existența unui conflict alimentat din exterior care necesită crearea unor mecanisme adecvate pentru reglementarea acestui conflict.
Dar cât de securizat este hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean?
În ultimul timp, autoritățile ucrainene au întărit controlul asupra acestui segment al frontierei. Chiar ieri, în Rada Supremă a Ucrainei, a fost adoptată o decizie privind întărirea în continuare a controlului pe acest segment al frontierei. Urmează ca structurile puterii executive să elaboreze modalitățile practice de implementare a acestei hotărâri. A fost publicată. Sper că aceste acțiuni întreprinse de către autoritățile ucrainene în vederea securizării frontierii de stat, atât din est, din partea de est, cât și din partea de vest, va da efectul scontat în sensul stopării implicării unor persoane din exterior în evenimentele din Ucraina și aceasta este o premisă importantă pentru încetarea confruntării armate, pentru stoparea violenței și pentru normalizarea situației. În sensul normalizării situației se vorbește, pe lângă ceea ce spuneam adineauri, reforma constituțională, descentralizarea puterii, se mai vorbește despre posibilitatea organizării unor alegeri locale care ar putea conduce la crearea unor noi structuri ale puterii de stat la nivel regional, capabile să contribuie la normalizarea situației din regiunile respective.
Problema gazelor care a apărut în relația dintre Kiev și Moscova se răsfrânge în vreun fel și asupra Moldovei?
Această situație legată de livrarea gazului natural rusesc în Ucraina ar putea afecta indirect și Republica Moldova, deși am înțeles că Gazpromul va continua să livreze gazul natural rusesc către țările europene, inclusiv către Republica Moldova, având în vedere că în cazul nostru există un acord care funcționează, achităm pentru gazul consumat și deocamdată nu văd o problemă serioasă care ne-ar afecta. Înțeleg că în perspectivă urmează să ajungem la încheierea unui contract nou care ar asigura livrarea continuă a gazului natural către Republica Moldova.
A fost părerea ambasadorului Moldovei la Kiev, Ion Stăvilă, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași își amintește de importanța pe care o a avut-o în perioada comunistă bancurile, mai ales cele politice și care se spuneau numai celor de încredere și cu mare, foarte mare grijă.
Este oare comunismul solubil în alcool? Așa se intitula o cărțulie apărută la Paris spre sfârșitul anilor 70 și care reunea bancuri politice culese în Uniunea Sovietică, desigur, dar și în țările așa zise de democrație populară. Anecdota politică transmisă din gură în gură a fost un mod de defulare, o formă de rezistență în fața unui sistem opresiv care transforma absurdul și aberația în norme de viață. Nimeni nu știe cum luau naștere bancurile, cum circulau, cum le regăseai și la București, și la Varșovia, la Praga sau la Budapesta. Cert este că ele dovedeau o inventivitate extraordinară, iar efectul lor era garantat. Un râs sănătos, eliberator. Am constatat cu toții cum, după 1990, bancurile politice practic au dispărut. Câștigându-și libertatea de exprimare, oamenii nu mai aveau motiv să recurgă la bancuri. Nu vreau să înnegresc excesiv tabloul. Știu bine că avem prozatori cu mult simț al umorului, că omor de foarte bună calitate întâlnim la regizorii Noului Val, la Mungiu, Porumboiu, Cristi Puiu. Cu atât mai trist este spectacolul lamentabil al umorului de gang. E una din ipostazele cele mai agresive ale prostului gust. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre. Ca în fiecare dimineață însă, când vă prezint eu acest program, nu pot să îl închei fără un gând pe care îl consider înțelept. În această dimineață vă propun un gând despre ce înseamnă Cupa Mondială la fotbal. Este o modalitate foarte importantă de a afla măsura jucătorilor buni și a celor mari. Este testul unui mare jucător. Gândul îi aparține lui Pele, fotbalistul brazilian de 73 de ani, care a însemnat acest sport cu talentul său. A marcat în cariera sa 1281 de goluri în 1363 de meciuri. A jucat în echipa națională a Braziliei între 1957 și 1971. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.